No, no, täällä varmasti olleetkin, niin kuin me totesimme alussa, me halusimme olla taivaskanaalilla. Ja sitä olemme saaneet olla monessakin eri mielessä. Ja nyt saarnatilaisuuden aluksi virittäkäämme laulu 101. Laulu 101. Ja sieltä säkeistöt 1 ja 3. Noustaan tämän laulun ajaksi. Lukemaan meille päivän tekstin ja johdattelemaan meitä alkurukouksessa ja myös, jos teillä on kerrottavana rukousaiheita. Ole hyvä, Leena.
Hei, mä oon valinnut saana tekstiksi kolossalaiskirjeen 3. luvusta 2. jakeen. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Se oli yksi ja lyhyt jae. Kuinkahan paljon meistä jokainen on eilispäivän aikana ajatellut sitä, mikä on ylhäältä tai ylhäällä? Onko meillä kiitosta, pyyntöjä, yhteisiä rukouksia, mitä haluamme kantaa Jumalan eteen?
Minun on tuotavana seurakunnalle terveisiä Salvatore-veljeltä. Olen saanut useimpia SMS:iä häneltä, ja nyt hän ilmoittaa, hän ei ole kotona, hänet on siirretty sairaskotiin, ja nyt on lääkäri ilmoittanut hänelle, että ei enää ole mitään tehtävissä. Hän valmistuu tuun puoleiseen pois lähtien. Mutta hän kiittää kaikista esirukouksista. Sitten minulla olisi itselläni esirukous. Olen käynyt hyvin traagisen asian läpi tällä viikolla. Perjantaina, kun tulin Ritvan pojan Akin hautajaisista, niin menin, koska olin huomannut, että minun raha oli tullut, pansunini oli tullut, ja menin sitä pankkiin hakemaan. Ja siellä on pankissa sellainen hyvin miellyttävä nuori mies, joka palvelee. Ja olin aikaisemmin kertonut hänelle, kun hän lisärahaa, että menen hautajaisiin ja me keskustelemme elämän lyhyydestä. Ja tulin sitten perjantaina, kun sapatti alkoi, ja hän sanoi, tuletko sinä nyt niistä hautajaisista? Kyllä minä tulen. Ja siinä sitten keskustelimme, ja ennen kuin lähdin pankista, hän sanoi minulle seuraavat sanat. Niin, me emme koskaan tiedä, kun me lähdemme kotoa, jos me tulemme takaisin kotiin. Ja tiedättekö, maanantaina tämä nuori mies menehtyi. Suuri auto ajoi hänen päällensä. Hänen viimeiset sanat minulle oli nämä sanat. miten elämä on lyhyt. Sisaret ja velit, elämä on lyhyt. Olen sitä ajatellut tällä viikolla, kun tämä nuori mies menetti henkensä. Muistetaamme hänen morsiantaan ja hänen sukulaisia, isä ja äitiä. Tämä on raskas menetys. On ainoastaan 25-vuotias.
Kiitos aihe Herralle, hän tietää, mikä se on.
Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette muistaneet minua ja perhettäni esikoksi. Kiitos taivaansa.
Kiitoksia. Vain menin sanattomaksi tässä, kun kuulin.
Paula.
Perheeni puolesta ja lasten lapsien puolesta.
Minullakin on kiitoksia kovin paljon. Ja myöskin pyydän Herran johdatusta. Meillä on asioita, joilla menemään Suomeen, että nämä asiat järjestyisivät sillä tavoin. Ei niin kuin minä itse suunnittelen, vaan niin kuin Herra tahtoo.
Liisa.
Perheeni puolesta ja haluan kiittää kuluneesta viikosta.
Ole hyvä.
Joo, lasten puolesta.
Meillä on varmasti paljon kiitosta, meillä on paljon huolta ehkä sydämessä, meillä on monenlaisia pyyntöjä ja huokauksia, Herra näkee ne. Herra on kuullut kaikki nämä esirukouspyynnöt. Ole hyvä vieno vielä.
Mä ajattelin pyytää sen miehen puolesta, joka sen minun kirjaviikkosen otti, että Herra avaisi hänelle elämän tien.
Ja Herra on kuullut kaikki meidän pyyntömme, huokauksemme. Ja jos teille viikolla joku asia näistä, mitä on pyydetty, tulee mieleen, niin muistakaa. Hiljennymme tai avaamme sydämemme rukouksessa Jumalalle. Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, meidän pelastajamme, meidän syntiemme anteeksiantaja. Me haluamme tässä hetkessä tuoda sinulle kiitoksen kaikesta siitä hyvästä, mitä me olemme saaneet kokea. Ja kiitos kaikista niistä julkilausutuista kiitoksista, mitä ne sitten koskevatkin. Herra, sinä elät kiitoksen keskellä, mutta samalla sinä näet ihmisen murheet. Sinä näet nämä yksilöt, jotka ovat menettäneet rakkaansa viimeisten päivien tai viikkojen tai kuukausien aikana. Sinä näet surun, sinä näet tuskan, mutta sinä itse olet kokenut surun ja tuskan. Sinä tiedät, mitä lohdutus merkitsee. Sinä lohdutat. Sinä olet luvannut olla lohdutuksen Jumala. Rukoilen, että sinä toisit erikoisen lohdutuksen nyt kaikille niille, jotka surevat. Herra, sinun eteesi on tuotu myöskin lapset ja perheet, omaiset. Sinä tiedät jokaisen tarpeet. Sinä haluat pelastaa, kantaa, sinä rakastat ja käytät kaikki keinot jokaisen yksilön pelastukseksi. Herra, tuomme kaikki omaisemme sinun eteesi. Ja tuomme myöskin tämän Jumalan palveluksen sinun eteesi. Me haluamme palvella sinua, mutta ennen kaikkea kiitos, että sinä palvelet meitä. Me saamme istuutua sinun pöytääsi ja niin kuin evankeliumissa kerrotaan, sinä, Herra, vyötät itsesi ja haluat meitä palvella. Anna meille kuulevat korvat, anna meille avoin sydän ottamaan vastaan sen kaiken hyvän, mitä tänä päivänä haluat meille jakaa. Me ylistämme sinua rakkaudesta ja armosta. Amen.
Ennen kuin heimoveli puhuu,
Ari on luvannut vielä laulaa meille. Ole hyvä.
Minä olen laulun, jonka olen laulanut useita kertoja tässäkin salissa, mutta viime kerrasta on kuitenkin aikaa. Sinikan tekstin, Sinikka Mäkivierikon tekstin, kun taivaan avaruutta katselen, mikä onkaan ihminen. Psalmin 8 pohjalta syntynyt teksti, joka puhuttelee minua ja uskon, että puhuttelee sinua. Laulullasi ja soitollasi veit ajatukset Iittiin, Iitin pappilaa ja kristillisen levähdyspaikan ihaniin siunaavien kohtaamisiin jotain 10 vuoden aikana. Herra toimi siellä ja toimii tässäkin meidän kanssamme. Tämä Raamatun teksti niin on tosiaan kolossalaiskirjeestä. Olkoon teidän mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älköönkö siihen, mikä on alhaalla, maan päällä. Paavali ikään kuin priorisoi siinä, että missä meidän ajatuksemme ensisijaisesti tulisi olla, ettei niinkään näissä arkisissa jutuissa. Olisiko siinä vähän sitä samaa henkeä kuin oliko vanha kankaan laulussa, että nosta Herra mun henkeni maasta, nosta taivaitas ihailemaan. No jotenkin nämä molemmatkin tekstit kertoo hyvin, olisiko hyvin eri kahdesta hyvin erilaisesta todellisuudesta, eikö totta? Että tämän Jumalan todellisen, tämän todellisuuden, tämän taivaallisen todellisuuden ja sitten tämän ihmisten arjen ja pimeydenkin todellisuuden välillä niin on suunnaton ero ja erilaisuus. Vai olisiko sittenkään? Olisiko sittenkään? Jos nyt asettaa tämän Paavalin kehotuksen tähän maailmaan, missä me nyt elämme tänään, niin mikähän se kuva oikeastaan olisikaan? Eikö me oikeastaan eletä semmoista aikaa, jossa paremminkin olisi paras ajatella sitä, mikä on oikein syvällä, kun mitään tämmöistä korkealle meneviä ajatuksia. Melkein sanoisin, että ainakin tuolla Suomessa, ja ehkä se taitaa pitää paikkaansa täällä Ruotsissakin, että eletään tämmöistä hengellistä kieltolakia, voisiko sanoa niin. Tämmöinen taivasasioiden ajatteleminen, tämmöinen hengellisyys, niin sehän on kitketty ja pyritään kitkemään pois yhteiskunnasta ja meidän elämästämme. Vähän ehkä yhtä tarkasti kuin aikanaan Neuvostoliitossa. Ja joskus huvittaa, kun nämä argumentit, mitä nyt kuulee ja josta lukee tämän hengellisyyden alasajon kohdalla, niin menee aika usein jossain siellä, että eihän Jumala tietenkään voi olla olemassa, kun siitä ei ole yhtään valokuvaa olemassa. Okei, selvä, kiitos. Tosi fiksu. No niin, ei kuvia olemassa, se on tosi vahva argumentti, semmoinen looginen, järjen ihmisen ajateltu vastaus. Mutta hengellisyys noin ilmiönä, kristillisessä mielessä ymmärrettynä, niin sehän ei nyt vaan ole niin sanotusti inne. Niin kuin kaikki tiedämme, se on hölmöä ja se on tyhmää ja se ei ole yhtään trendikästä. Ne on tiukkapiposia ja olisiko vielä huivipäisiä naisia ja vanhanaikaisia ja mitä rajoittuneita ja kapeakatseisia ja suvaitsemattomia. Ja sitten ne on luusereita ja mitä kaikkea koko porukka unelmoivat. Ne unelmoi, kun ei ne kestä tämän maailman todellisuutta. Eikö tämä argumentointi vähän tälleen mene, ainakin jos vähän kärjistää? No mikä sitten on hengellisyyden vastakohta, jos nyt oikein näin yksinkertaista asiaa? Mikä se on hengellisyyden vastakohta? Eikö se ole hengettömyys? Mitä? Eikö se ihan selviytty? Hengellisyys versus hengettömyys. Simppeli. Ja nyt siis pitää olla henget. Niinkö? Onko se niin? Se on sitä oikeaa sivistystä. Pitää niin kuin olla jalat maassa ja ei ole olemassa kuin yksi oikea todellisuus ja yksi oikea maailmankuva. Ja se on tämä loputtoman kasvun maailmankuva ja yksilön kohdalla sun on pyristeltävä, sun on hankittava hyvä työ ja opiskeltava ja ansaittava paljon rahaa ja ajettava hieno lautoli ja sitten elettävä ns. Hyvää elämää. Tai sitten pitää olla joku semmoinen ekohipsteri Suomessa ainakin. kasvaa kovasti, että pitää syödä luomua ja sitten joka aterialla pitää miettiä, että mitä, joka ainoa suupala, että mitä laitat. Että se vähän se idea, että minä vaadin tota parkkiruutujenkin väliin villivihanneksi, että niin kuin tämä luomu valtaisi alaa yhä enemmän. Ja sitten mä oon huomannut, että siihen oikeaan elämään kuuluu se, että pitää olla myönteisesti asennoitua. Kaikkeen pitää asennoitua myönteisesti. Ei ole olemassa mitään ongelmia. Ne on vaan haasteita, jotka täytyy voittaa. Että kaikki asiat, ne pitää näitä haasteita ja sitten kovalla työllä ja sitten vielä kovemmalla tahdolla, niin ne nujerretaan ja ne voitetaan. Et ei mitään semmoisia suomalaisia mielensä pahoittajia porukoita. Ei ollenkaan. Sitä yrittäjäasennetta. Pitää olla yrittäjäasennetta. Joo. No sitten kun elämä loppuu, niin elämän lopussa sitten tarvii vain uskoa, että okei, kaikki meni ihan putkeen ja että kyllä kannatti. Ja jos sitten tulee vähän ahdistunut olo, niin sitten mennään hikoille punttisalille. Tai sitten illaksi nautitaan vähän tuota Mäkikuisman uutetta, että rauhoittuu ja saadaan unta. Ahdistus helpottaa. No joo, vähän huumoria. Mutta kuitenkin, että joskus kun tätä maailmankatsomusta ikään kuin yrittää niin kuin hahmottaa ja sulattaa, niin tulee sellainen mieli että niin kuin tämmöinen maailmankatsomus, tämmöinen aatteellisuus, tämmöinen johonkin uskominen, johonkin eteen uhrautuminen, niin se pitäisi kieltää lailla. Kun nämä tämmöiset vakaumukselliset ihmiset, ne on outoja ja pelottavia ja kummallisia. Että ihmisellä ei saa olla tämmöisiä korkeita vakaumuksia. Että ihmiset on... Ne on saatava elämään, hengittämään, ajattelemaan ja puhumaan samalla lailla yhden ainoan universaalisesti pätevän logiikan mukaan. Tämän taloudellisen kannattavuuden ja kaikkien hyväksymän kasvun mukaan. Tälleen hengittämästi, koska se kuulemma edistää suvaitsevaisuutta. Eikö se todella ristiriitaista. Tämä yhden logiikan malli, se siis edistääkin suvaitsevaisuutta. Aika erikoista malli, eikö se ole totta? No, kuitenkaan tämä uskovaisten NS-taivastelu ei tähän logiikkaan istu. Ei sitten millään. Me on kaikki kuultu sanottavan, että me uskovaiset olemme. Me olemme niitä hihuleita ja me ollaan irti todellisuudesta ja meitä ei kiinnosta tämän maailman murheet eikä tämän maailman asiat, kun meillä on pää pilvissä ja jalat irti maasta. Eli nämä uskovat eivät ole hyödyllisiä tälle maailmalle näissä haaveissaan ja unelmissa. Monet ei edes asetta suostu kantamaan. En istu edes maan puolustamista. Turhan päivästä väkeä tämän maailman asioissa. Että parat sen, kun parat vaan potevat tätä taivas ikäväänsä. Mutta mitenkään tuo asia sitten kuitenkin loppujen lopuksi on? Nimittäin. Ja mä väitän, että... Mitä enemmän kristitty ja uskova noudattaa juuri tuota kolossalaiskirjeen tekstiä, juuri tuota Paavalin ohjetta, mitä enemmän hän käyttää tätä pilvipalvelua, on siis yhteydessä luojaan ja Jumalaan ja elää tässä sanan ja hengen maailmassa, niin sitä suurempi merkitys, sitä vahvempi, voimakkaampi suuri merkitys hänellä on nimenomaan tämän maailman asioissa. Nimenomaan niissä oikeissa ihmisten ja ihmiskunnan kysymyksissä ja ongelmissa. Sitä enemmän hän on tämän elämän rakentaja ja tämän maailman parantaja tässä ja nyt. Tässä voisi lähtökohta olla se, niin kuin yksi ateisti määrittelee, että kuvitellaan, että maailmankaikkeus on huone, yksi huone. No, tiede kyllä pystyy kertomaan, että millainen tämä huone, se maailmankaikkeuden huone on. Mutta tiede ei kuitenkaan pysty kertomaan, mitä täällä pitäisi tehdä, mitä siinä huoneessa pitäisi tehdä, tai miten se tulisi tehdä. Tai miten se oleminen siinä huoneessa ylipäätään olisi mielekästä. Joissain näillä paikkeilla on uskonnon paikka ja uskon paikka. Tämän uskovan maailmanrakentajan paikka, se on just tässä. Kun Jumala uskova tietää, mitä täällä pitäisi tehdä ja miten se elämä olisi mielekästä. Uskova tietää, koska Jumala on sen ilmoittanut sanassaan, laissaan, elämän periaatteessa. Uskovahan rakentaa sitä maailmaan sillä suhtautumisellaan elämään toisiin ihmisiin itsensä Jumalaan. Sillä uskollaan tähän Jumalan sana. Hän jos kuka pyrkii rauhaan ja sovintoon ja sovitukseen erilaisissa eri tasojen kiistoissa. Hän jos kuka haluaa säilyttää, turvata ja kunnioittaa kaikenlaista elämää ja ihmisarvoa ja kaikkea luotua. Ja hän jos kuka on se luonnonsuojelija ja ihmisoikeuden ja tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta puhuja. Hän jos kuka haluaa auttaa tämän maailman hädässä ja uhrautua lähimmäisen puolesta. Panna vaikka elämänsäkin alttiiksi toisen puolesta, jos hän seuraa Herransa esimerkkiä. Ja hän tekee sen sitä vahvemmin, mitä useammin hänen päänsä on pilvessä. Mitä useammin hänen päänsä on pilvessä. Nyt ymmärrätte, mitä tällä pilvellä tarkoitan. En tarkoita jotain, mitä täälläkin saattaa olla kaupan, mutta ymmärrätte. Miten usein hän on juttusilla yhteydessä luojaansa ja Herraansa. Mitä tarkemmin hän seuraa tätä Paavalin ohjetta. Ei siis ollenkaan haaveilua tai hörhöilyä kokea tätä taivasikävää, tätä taivaskaipuuta. Mutta se ei ole sitä, että me halutaan päästä jotenkin eroon tästä ikävästä ajallisesta elämästä, jossa on kaikenlaisia harmia ja murheita. Vaan se on sitä, että me kaipaamme päästä täydelliseen, rikkumattomaan yhteyteen vapahtajamme kanssa. Ja haluamme vapautua siitä kaikesta, joka rikkoo sitä synnistä, joka kietoo ja ahdistaa meitä ja kaikista sen seurausvaikutuksesta. No, ja sitä vielä tähän kristityn elämään, niin nykykristityn tämän odotuksen, tämän ratkaisun suuntahan on, me tiedetään, se on niin kuin täältä sinne. häältä täältä sinne. Että kristityn elämää leimaisi eräänlainen lopun ja kuoleman odotus. Että kuolema on sitten se, joka viimeisenä tuo tämmöisen kaivatun pakotien täältä murheenlaaksosta sinne, missä kaikki on lopulta hyvin, sinne taivaan lepoon, kun Jeesus tulee takaisin. Ja sitä ennen, jolla on helposti sitä se asenne, että no miksi keskittyä? Miksi tuhlata aikaa sellaiseen, mikä kuitenkin tuhoutuu ja jää kuitenkin kerran taakse? Miksi vaivautua auttamaan maailmaa, kun kaikki kerran kuitenkin palaa? Eikö totta? Ajatellaan helposti. Ja me nykykristityt, se ajatus on se, että eikö totta, että voi, että jos nyt tehdään tällainen esimerkki, että voi miten minulla on vaikeaa ja moni asia on pielessä, että kumpa pääsisin pian täältä kotiin taivaaseen niin, että kaikki olisi hyvin. Mutta mä tutkin, että varhaiskristityt muotoilivatkin tämän ongelma-asettelu toisin. Se meni niin, että voi miten minulla on vaikeaa ja moni asia on pielessä, kumpa Herra Jeesus tulisi pian takaisin, niin että kaikki olisi hyvin. Se odotuksen suunta on toinen. Kumpa hän tulisi takaisin? Ei täältä sinne, vaan sieltä tänne. Tässä on ero. Sitten, tietysti Raamatun tunti ennen, niin muistatte tämmöisen hyvän tekstin, mikä liittyykin tähän. Minä näin ilmestyskirjasta. Minä näin uuden taivaan, uuden maan. Ensimmäinen taivas, ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaana, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyynelee. Kuolema ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Tahtoo vaan sanoa sitä, että ei Jumala... Ei Jumala kutsu meitä minnekään pilven päälle makoilemaan, vaan hän kutsuu elämään ja olemaan mukana tässä tämän uuden maan luomisessa täällä meidän omalla paikallamme tässä ja nyt. Tekemään kaikkemme tämän maailman ja sen ihmisten hyväksi. Toteuttamaan sitä uskoa, elämään sitä todeksi, luomaan sitä oikeudenmukaisuutta, antamaan ääntä oikeudettomille ja kohottamaan niitä ihmisiä, jotka on maahanpainetta ja pyrkii muuttamaan kaikkia semmoisia yhteiskunnallisiakin epäoikeudenmukaisuuksia ja rakenteita ja ihmisten tekemiä vääryyksiä. Elämään niin kuin Jeesus eli. Et ongelmien meidän perimmäinen syy ei ole siinä, että me oltaisiin jotenkin niin kuin väärässä paikassa. Jossain minne me ei mitenkään olla yhtään kuulu maan päällä ja sitten vaikeutemme ratkeaa, kun päästäisiin taivaaseen. Ei se ollenkaan. Päinvastoin. Me ollaan ihan oikeassa paikassa. Just siellä meidän pitääkin olla. Just siellä, jonne me kuuluu. Tämä on se meidän palveluspaikkamme. Ja siellä sitten, mitä täällä on syntiä ja kuolemaa. Ja saatana, niin on luvattomia tunkeutuja tässä Jumalan hyvässä luomakunnassa. Vaikeutemme ratkevat siinä, kun Jeesus tulee taivaasta ja asettaa kaiken jälleen kohdalleen. Tahtoo vaan sanoa, että jatketaan tätä pilvipalvelun käyttöä. Että se pyyntö, joka tuossa Paavalin tekstissä on, että se olisi meillä päivittäinen voima ja me pyydettäisiin sitä omaan ja toistemme ihmisten elämään, niin kuin tietenkin suuriinkin maailman kysymyksiin, epätoivoihin ja moniin näihin globaaleihin uhkiin. Ja tähän liittyy, että unelmoidaan niin maan perusteellisesti kuin vaan osataan ja katsotaan siihen, mitä Jumala on, mitä Jumala voi, mitä Jumala on tehnyt meissä, mitä Jumala voi tehdä. Siinä sitten nämä ihmisen kysymykset asettuu oikeaan perspektiiviin. Tuodaan sitä taivasta omalta osaltamme maan päälle ja sitä näkyä ja valoa, joka meille itse kullekin on annettu, uskoa ja toivoa ja rakkautta siellä rohkeasti niillä paikalla, missä sitten kukin meistä elämmekin. Taivasta tuomaan meidät on tänne maan päälle kutsuttu. Ja mä sanon, että me hihulit ja me haaveilijat ja unelmoijat, niin mehän se vasta omistetaankin se kaikkein suurin mahdollinen voimavara tämän ja tämän maailman auttamiseen ja ihmisten tukemiseen ja elämän muuttamiseen, mitä onkaan, rauhan rakentamiseen, yksinäisyyteen, syrjäytymiseen, surun, sairauteen, kuolemaan ja muutosvoima. Sehän on juuri yhteydessä tähän pilvipalveluun. Se on varmaan liian vähän käytetty mahdollisuus. Että niin kuin kristityn rukous ei siis ole, että ota minut pois täältä. No, me tiedetään, mikä on kristityn rukous. Se on Maranaatta. Tule, Herra Jeesus. Amen.
Heimo sanoi tässä jotakin mielenkiintoista. Hän sanoi, että kaikilla unelmoijilla ja kaikilla uskovilla on tietoisuus. Ja tiedättekö, nyt me laulamme siitä tietoisuudesta. Tämän laulun 123 kertosäe kertoo siitä tietoisuudesta, mihin Heimo viittasi. Noustaan tämän laulun ajaksi ja sitten pyydän, Heimo, jos johdat meitä loppurukouksessa ja sen jälkeen istumme hiljaa paikallamme ja kuulemme, kun Vieno soittaa vielä postiluulia, mutta nyt nousemme.
Thank you.
Suuri Herramme, sinä olet Isä kutsunut meidät mukaasi, olet antanut meille elämän tehtävän, olet antanut meille palveluspaikan ja seurata sinun esimerkkiäsi ja vaikuttaa, Herra, siellä missä olemmekin. Ihan kaikki ihmisten pelastukseksi ja ihan kaikkiseksi parhaaksi ja kaikilla tavoilla ihmisten rinnalla kulkemiseksi. Herra, rukoilla, että suo meille, Herra, siihen voimaa ja rohkeutta ja muistuta, Herra, meitä aina siitä päivittäin, että voimamme lähde on sinussa. Suo, että usein, Herra, tätä palvelua käytämme, että sinun luoksesi tulee. Johda meitä siinä, Jeesus nimessä. Amen.
Saaneet hyvää hengellistä ruokaa, mutta me tarvitsemme myöskin muutakin ruokaa. Ja nyt on lounastauko ja 15 vaille 2 tapaamme täällä jälleen toisemme. 15 vaille. Meillä on luvassa myöskin mielenkiintoisia kuvia, olen Heimo on kertonut.
Kerron Agran työstä sekä kotimaan työstä Suomessa että myös ulkomaan työstä.
No niin, hyvä. Kiitos. Meillä on hyvää mielenkiintoista luvassa iltapäivällä. 15.2 tapaamme.